Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, di hari Jumat, beberapa mata acara akan kami hadirkan untuk Anda yang akan dimulai dengan warta berita, dilanjutkan dengan komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan penyampaian warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting, PBB apresiasi upaya Indonesia bangun jaringan kemanusiaan di kawasan. Indonesia berbagi pengalaman salurkan bantuan kemanusiaan di Gaza. Berita selengkapnya. PBB apresiasi upaya Indonesia bangun jaringan kemanusiaan di kawasan. Indonesia berbagi pengalaman salurkan bantuan kemanusiaan di Gaza. Berita selengkapnya. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, UNOCHA, mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia membangun jaringan bantuan kemanusiaan dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Hal itu dikatakan Kepala Operasi UNOCHA untuk wilayah Asia Pasifik, Muhtar Ali Farah, di sela-sela Forum Regional Conference on Humanitarian Assistance Enhancing the Capacity of Humanitarian Action in Southeast Asia di Jakarta Kamis. Forum antar pemerintah dan lembaga non-pemerintah di Jakarta ini berlangsung pada 8 dan 9 Agustus. Muhtar mengatakan pemerintah Indonesia telah memainkan peran penting dengan mendorong negara-negara di kawasan agar lebih cepat merespon bencana alam dan konflik kemanusiaan. Muhtar pun berharap forum ini dapat menciptakan standar penyaluran bantuan kemanusiaan yang disepakati dan diikuti negara-negara di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia berbagi pengalaman saat menyalurkan bantuan kemanusiaan di jalur Gaza ke peserta forum Regional Conference on Humanitarian Assistance Enhancing the Capacity of Humanitarian Action in Southeast Asia di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Muhammad Fakhir usai membuka acara mengatakan pengalaman Indonesia itu dapat menjadi bahan bagi para peserta forum untuk menyusun standar baku penyaluran bantuan saat bencana kemanusiaan terjadi di kawasan Asia Tenggara. Fakhir menjelaskan, Indonesia membentuk semacam aliansi untuk mensinergikan bantuan yang datang dari Indonesia. Sementara itu, untuk pemberian bantuan kemanusiaan di tingkat Asia Tenggara, pemerintah Indonesia telah membangun 6 sekolah dasar dan 1 rumah sakit Sementara itu, untuk pemberian bantuan kemanusiaan di tingkat Asia Tenggara, pemerintah Indonesia telah membangun 6 sekolah dasar dan 1 rumah sakit di negara bagian Rakhine, Myanmar. Asosiasi Negara Asia Tenggara ASEAN dan Uni Eropa meluncurkan buku biru ASEAN Uni Eropa 2019, EU ASEAN Blue Book 2019 di Sekretariat ASEAN Jakarta, Kamis 8 Agustus 2019. Peluncuran tersebut sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-52 ASEAN dan Hari Kerjasama dan Beasiswa ASEAN Uni Eropa kedua, The Second ASEAN EU Cooperation and Scholarship Day. Dalam sambutannya, Deputi Sekretaris Jenderal untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, Kung Puak, menyampaikan penghargaan kepada para mitra dialognya, terutama Uni Eropa yang telah memberi dukungan ekonomi kepada ASEAN.
Indeed, for more than 5 decades, ASEAN has demonstrated our relevance to this region and the world.
Memang selama lebih dari 5 dekade, ASEAN telah menunjukkan relevansi hubungan kami dengan kawasan ini dan dunia. Baru-baru ini, para pemimpin kami telah menekankan pentingnya memajukan kemitraan untuk mencapai komunitas ASEAN yang benar-benar berpusat pada orang, berorientasi pada orang, dan berwawasan ke depan. Memang, komunikasi semacam ASEAN bukan tugas yang mudah. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada mitra dialog kami, khususnya Uni Eropa, atas dukungan ekonomi dalam membantu kami mewujudkan visi ASEAN sebagai kawasan terintegrasi yang stabil dan makmur. Deputi Sekretaris Jenderal untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, Kung Poak, lebih lanjut mengatakan, Uni Eropa juga sangat mendukung upaya ASEAN untuk meningkatkan konektivitas antar masyarakat. Hal ini tercermin dari dukungan Uni Eropa dalam memberikan beasiswa di jenjang pendidikan tinggi, pertukaran mahasiswa, dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik. Buku Biru 2019 ASEAN Uni Eropa adalah sebuah publikasi tahunan tentang kerjasama Uni Eropa dengan ASEAN. Buku ini bertujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan pengetahuan tentang hasil kerjasama Uni Eropa dengan ASEAN di bidang pembangunan serta manfaat mobilitas siswa intrakawasan di ASEAN dan antar kawasan Uni Eropa dan ASEAN. Pemerintah Kota Batam membatasi tenaga kerja asing yang bekerja di kota setempat demi memberikan kesempatan bagi warga lokal mendapatkan pekerjaan. Wali Kota Batam Muhammad Rudi usai menerima Konsulat Jenderal Pemerintah Tiongkok di Batam Kamis mengatakan, yang penting tenaga kerja yang bukan kelas atas, bukan manajemen, ini harus lokal semua. Kemudian tenaga ahli dari Tiongkok yang bekerja di Batam harus mentransfer ilmunya kepada warga lokal agar mampu menjalankan teknik tersebut. Menurut dia, saat ini tenaga lokal mungkin belum mampu menempati jabatan tertentu karena belum menguasai ilmunya. Namun dengan transfer ilmu, maka kedepannya pekerja Indonesia dapat menjalankan pekerjaan dengan teknik tinggi. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Ditjenpen mengapresiasi pelaku usaha alas kaki asal Bandung yang siap ekspor ke Kanada dengan memberikan penghargaan. Penghargaan ini diraih pelaku usaha tersebut setelah mengikuti rangkaian program Ditjenpen Kemendak yang bekerja sama dengan pemerintah Kanada melalui proyek Indonesia-Kanada Trade and Private Sector Assistance TPSA sejak 2014-2019. Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor Marolop Nainggolan lewat keterangan yang diterima di Jakarta Kamis mengatakan, program pembinaan ekspor proyek TPSA dilakukan secara komprehensif kepada pelaku usaha alas kaki Indonesia sehingga memberi banyak manfaat dalam strategi pemasaran dan promosi. Hasilnya pelaku usaha telah siap melakukan ekspor ke pasar Kanada, Amerika Serikat, dan negara tujuan ekspor lainnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menargetkan pembangunan Palaparing di wilayah timur Indonesia untuk layanan broadband diselesaikan pada September 2019. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Ahmad Latif kepada Antara di Jayapura Kamis mengatakan, layanan broadband ini dapat dinikmati masyarakat di Provinsi Papua pada fasilitas sekolah, puskesmas, kantor-kantor desa, dan lain sebagainya. Dalam 4 tahun terakhir, pihaknya fokus bagaimana mengembangkan Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku yang memiliki kemiripan dengan negara-negara Pasifik. Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo mematangkan persiapan Gorontalo Karnaval Karawo 2019 bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo. Kepala Dinas Pariwisata Rifli Katili di Gorontalo Kamis menjelaskan, Gorontalo Karnaval Karawo 2019 akan dilaksanakan dari tanggal 3 sampai 6 Oktober 2019. Jenis kegiatannya antara lain Fashion Karawo Contest serta Mo Karawo Tradisional Handmade yang dikemas dalam lomba mengiris, menyulam, dan mengikat karawo. Ada pula kegiatan Karawo Culinary Expo dan Tourism Internasional. Karawo adalah kain sulaman tradisional khas daerah Gorontalo. Gorontalo Karnaval Karawo 2019 merupakan agenda tahunan Provinsi Gorontalo untuk mempromosikan kain karawo. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Oh, Sebuah wilayah yang berbatasan antara India dan Pakistan kembali bergolak sejak beberapa waktu terakhir. Daerah yang dikenal akan keindahannya dan berhawa sejuk ini perlahan mulai ditinggalkan wisatawan India karena konflik yang terus memanas antara dua negara yang mengapitnya, India dan Pakistan. Bahkan hari Rabu kemarin, pemerintah Pakistan menyatakan akan menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan India terkait konflik tak kunjung berakhir di Kashmir. Mereka menyatakan akan mengusir Komisioner Tinggi India sebagai bentuk kekecewaan. India belum memberikan pernyataan terkait sikap Pakistan ini. Lebih jauh lagi, Pakistan akan membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB. Bahkan kini, kedua negara juga sudah mulai saling mengancam akan menggunakan senjata nuklir milik mereka selama ini. Kalau ingin merunut lebih panjang ke belakang, konflik India dan Pakistan memperebutkan wilayah Kashmir selama lebih dari 7 dekade. Bahkan Tiongkok pun juga ikut memperebutkan wilayah Kashmir. Konflik Kashmir adalah dampak perpecahan antara India dan Pakistan. Inggris hengkang dari India pada tahun 1947 membuat negara itu terpecah menjadi dua. Mayoritas Hindu membentuk negara India dan Muslim mendirikan Pakistan dengan batas wilayah masing-masing. Namun pemicu keresahan sejak sepekan terakhir adalah aparat keamanan India mendapat laporan ancaman serangan dari kelompok militan yang bersembunyi di Pakistan. Pakistan membantah tuduhan itu. Namun peringatan itu membuat para turis, peziarah hingga pekerja mulai meninggalkan Kashmir sejak pekan lalu. Bahkan pemerintah India telah mencabut Undang-Undang 370 yang memberikan status daerah khusus terhadap Kashmir dan Jammu. Berdasarkan aturan itu, bagian Kashmir diperbolehkan membuat aturan hukum secara mandiri. Pemerintah Pakistan mengecam langkah India mencabut status daerah istimewa Kashmir. Mereka menyatakan akan berupaya untuk melawan keputusan India. Meski hidup bertetangga, India dan Pakistan selalu terganjal konflik di Kashmir. Sejak merdeka dari Inggris, Kashmir dibagi dua menjadi wilayah untuk India dan Pakistan. Kedua negara kemudian bertarung untuk memperebutkan keseluruhan wilayah Kashmir. Terlepas bagaimana reaksi masyarakat internasional melihat konflik dua negara yang telah berlangsung beberapa dekade dan memakan korban ratusan ribu orang, maka konflik India-Kashmir-Pakistan harus mendapat perhatian khusus bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB guna mengupayakan solusi terbaik antara India dan Pakistan. Konflik tersebut juga menjadi pelajaran penting tentang makna dua negara bertetangga dan bagaimana sebuah negara berdaulat. Semoga konflik ini dapat segera berakhir. Sekian komentar.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa bebe ita banosa si hasarateu.
Jadi astuni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku
hari ini dalam sejarah.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau pada tanggal 9 Agustus. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 9 Agustus 1945, pemboman Nagasaki oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, 3 hari setelah ledakan bom atom di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atomnya di Nagasaki atas perintah Presiden Amerika Serikat, Harry Truman. Dalam sekejap, kota pelabuhan itu luluh lantak dan 80 ribu orang tewas seketika. Dampak bahan radioaktif bom tersebut juga menambah jumlah korban. Tujuan Amerika dalam serangan bom ini adalah untuk mengalahkan Jepang secara total dan menunjukkan kekuatan Amerika di dunia. Enam hari setelah dijatuhkannya bom atom di Nagasaki, pada 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan menandatangani instrumen menyerah pada tanggal 2 September yang secara resmi mengakhiri Perang Pasifik dan Perang Dunia II. Kita beralih ke peristiwa tanggal 9 Agustus 1965, berdirinya negara Singapura. Pada tahun 1963, terbentuk Federasi Malaysia dengan Singapura dijadikan bagian dari federasi tersebut. Namun, pemerintah negara bagian Singapura dan pemerintah pusat Malaysia selalu berselisih paham dalam banyak masalah politik dan ekonomi. Karena itu, pada 7 Agustus 1965, Perdana Menteri Malaysia, saat itu Tunku Abdul Rahman, meminta kepada Parlemen Malaysia untuk mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia. Pada 9 Agustus 1965, Parlemen Malaysia setuju untuk mengamandemen konstitusi yang mengatur agar Singapura terpisah dari Federasi Malaysia. Ini memberi Singapura kemerdekaan bukan karena kemauan Singapura sendiri. Maka pada 9 Agustus 1965, Singapura secara resmi menjadi negara berdaulat. Pendengar, kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan 9 Agustus 1974. Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengundurkan diri. Nixon mengundurkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat setelah ia terbukti terlibat dalam skandal politik, yaitu percobaan penyadapan terhadap kubu lawan politiknya yang dikenal sebagai skandal Watergate. Nixon menyatakan mengundurkan diri pada 9 Agustus 1974 dan digantikan oleh wakilnya Gerald Ford. Richard Nixon menjadi satu-satunya Presiden Amerika Serikat yang mengundurkan diri. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu yang berjudul Dari Mata Sang Garuda yang dinyanyikan oleh Pee Wee Gaskin. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya, kami akan memberikan informasi untuk Anda dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil judul Kementan ekspor produk pertanian senilai 1,1 triliun rupiah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas ekspor produk pertanian sebanyak 10,5 ribu ton senilai 1,1 triliun rupiah di tempat pemeriksaan fisik terpadu CDC Banda, Pelabuhan Tanjung Priuk, Selasa 6 Agustus. Produk yang diekspor berjumlah 80 jenis komoditas, diantaranya kapas, buah manggis, salak, mangga, bubuk coklat, sarang burung walet, dan gaharu yang dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Priuk dan Bandara Soekarno-Hatta. Amran mengatakan ekspor komoditas pertanian akan terus diupayakan, karena itu merupakan komitmen pemerintah. Menurut Amran Sulaiman, kinerja ekspor pertanian meningkat 100% dan investasi naik 110% dalam 5 tahun terakhir. Amran Sulaiman mengatakan 5 tahun lalu ekspor produk pertanian hanya berkisar 300 ribu ton per tahun. Sekarang ekspor mencapai 2,4 juta ton. Amran menjelaskan kunci keberhasilan memacu ekspor pertanian adalah keberhasilan mengubah sistem. Kementerian Pertanian telah menerapkan pengurusan dokumen ekspor melalui online single submission atau OSS, mendorong ekspor produk pertanian dengan penggunaan sertifikat elektronik atau e-chart, serta menggunakan peta komoditas ekspor produk pertanian, Indonesian Maps of Agricultural Commodities Export atau IMEX. Amran Sulaiman memastikan para petugas karantina Kementan terjun langsung ke lapangan guna melakukan pengecekan sehingga tidak ada pungli dalam penerapan e-chart. Di era digital 4.0 ini, menurut dia, akselerasi ekspor akan didorong pemerintah dengan perbaikan di semua lini. Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan akselerasi ekspor, pihaknya telah perintahkan badan karantina sebagai pelayan eksportir. Kementerian Pertanian juga mendorong generasi muda melakukan ekspor dan terjun ke bisnis pertanian. Sekretaris Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Arifin Tasrif mengatakan, untuk mendorong ekspor komoditas pertanian, pihaknya melakukan berbagai program dan inovasi diantaranya program Agro Gemilang atau kepanjangan dari Ayo Galakan Ekspor Generasi Milenial Bangsa. Ini adalah gerakan bersama untuk mendorong tumbuhnya eksportir baru komoditas pertanian. Untuk mereka dilakukan antara lain pelatihan pemenuhan persyaratan sertifikat Phytosanitary atau SPS negara tujuan ekspor. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jauh.
Satu bahasa, satu bahasa.
Itulah sebuah lagu berjudul Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan oleh Coklat. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan Pesona Air Terjun Guruh Gemurai di Riau. Kuantan Singgigi, sebuah kabupaten di Provinsi Riau, tak hanya terkenal dengan wisata budayanya seperti pacu jalur, namun juga wisata alamnya seperti wisata air terjun. Di sana ada beberapa objek wisata air terjun memukau yang bisa Anda kunjungi. Salah satunya Air Terjun Guruh Gemurai. Guruh Gemurai diambil dari bahasa daerah setempat. Guruh berarti gemuruh suara air terjun, sedangkan gemurai berarti suara percikan air yang berserakan. Jika digabung, Guruh Gemurai berarti air terjun yang bergemuruh dan penuh dengan percikan. Penamaan ini memang tak salah, karena begitu tiba di lokasi air terjun, Anda akan mendengar suara gemuruh air yang besar. Bunyi air terjun yang begitu bergemuruh ini tercipta karena letak air terjun Guruh Gemurai yang cukup tinggi, sekitar 20 meter dari sumber air yang berasal dari kawasan hutan lindung Bukit Betabu. Air terjun Guruh Gemurai memiliki 7 tingkat dengan ketinggian yang berbeda-beda. Selain bentuknya yang mempesona, bagian bawah dari air terjun ini terdapat kolam renang. Pada bagian kiri dan kanan air terjun terdapat bebatuan dan hutan yang masih alami. Udara terasa begitu sejuk dan nyaman. Untuk menuju bagian bawah air terjun, pihak pengelola membuat tangga beton agar akses menuju lokasi lebih aman. Anda harus berhati-hati karena tangganya cukup curam. Kemudian, untuk mencapai tingkat air terjun lainnya, Anda bisa berjalan meniti tangga di pinggir bebatuan. Berwisata ke sini, Anda bisa menikmati kesegaran airnya dengan berendam di kolam-kolam air terjunnya. Pendengar, Air Terjun Guruh Gemurai berada di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singgigi, Kuansing. Dari pusat kota, Kuansing berjarak sekitar 30 km menuju arah Kiliran Jao yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Air terjun tersebut berada sekitar 3 km dari pinggir jalan lintas Kuansing, Kiliran Jao. Untuk masuk ke destinasi wisata ini, pengunjung cukup membayar Rp4.000 per orang, baik dewasa maupun anak-anak. Sementara untuk kendaraan roda 2, sebesar Rp2.000, dan roda 4, Rp4.000. Fasilitas yang disediakan oleh pengelola seperti kamar ganti, toilet, tempat parkir, dan musola. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pesona Air Terjun Guruh Gemurai. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Lintas darahku mengalir, ku perjuangkan untukmu. Kan selalu ku coba berikan yang terbaik demi keagungan bangsaku.
Itulah sebuah lagu berjudul Indonesiaku yang dinyanyikan oleh Lila. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Dora dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai inovasi mahasiswa ITS raih emas di Seoul. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS kembali menunjukkan keunggulannya di kancah dunia. Kali ini, sekelompok mahasiswa ITS yang mengangkat permasalahan lingkungan dengan menciptakan teknologi pengolahan limbah zat warna berhasil meraih medali emas di ajang World Invention Creativity Olympic atau WICO pada akhir Juli di Seoul. Korea Selatan. Sekelompok mahasiswi dari Departemen Kimia Fakultas Sains ITS ini melakukan penelitian dan menciptakan teknologi pengolahan limbah cat warna. Tim ITS memanfaatkan ampas tebu dari limbah es tebu yang banyak dijumpai di pinggir jalan. Ampas tebu tersebut mereka panaskan dan diaktivasi dengan asam fosfat menjadi karbon aktif. Karbon aktif tersebutlah yang digunakan sebagai penyerap dari limbah cat warna, ungkap Stella Jovita yang ditunjuk sebagai ketua tim. Stella menceritakan bahwa teknologi yang timnya kembangkan ini sudah diteliti sejak tahun lalu. Ia juga menjelaskan bahwa selama proses penelitian tidak mengalami banyak kendala. Hal tersebut karena topik penelitian ini sudah umum dilakukan di Departemen Kimia. Ajang WIKO sendiri merupakan olimpiade ilmiah yang diselenggarakan oleh Korea University Invention Association atau KUIA. Ajang ini merupakan festival kreativitas dan inovasi teknologi baru yang berguna bagi dunia. Pada tahun ini, ajang tersebut diikuti lebih dari 1.000 orang dari 20 negara di seluruh dunia. Mahasiswi asal Blitar ini mengungkapkan perasaan bangganya setelah mendapatkan medali emas dan special award dalam ajang ini. Ia masih tidak menyangka bisa mendapatkan medali emas ini dalam ajang ini karena melihat banyak tim lain yang punya prototipe sangat bagus dan kreatif dari berbagai negara. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Inovasi Mahasiswa ITS Raih Emas di Seoul. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Itulah sebuah lagu berjudul Juwita yang dinyanyikan oleh Aya Anjani. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda acara informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Jawa Tengah berjudul Suwe Ora Jamu. Lagu yang diciptakan oleh R.C. Harjo Subroto ini dipopulerkan oleh salah satu maestro keroncong Indonesia asal Jawa Tengah, Waljina. Bercerita mengenai pertemuan kembali seorang wanita dan seorang pria, lagu ini hadir dengan beragam versi lirik namun tidak menghilangkan makna sebenarnya. Lagu yang mudah dipahami isi liriknya ini menggunakan dasar pantun dalam liriknya. Baiklah pendengar, inilah Waljina dengan Suwe Ora Jamu.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Jawa Tengah berjudul Suwe Ora Jamu. Lagu yang diciptakan oleh R.C. Harjo Subroto ini dipopulerkan oleh salah satu maestro keroncong Indonesia asal Jawa Tengah, Waljina. Bercerita mengenai pertemuan kembali seorang wanita dan seorang pria, lagu ini hadir dengan beragam versi lirik namun tidak menghilangkan makna sebenarnya. Lagu yang mudah dipahami isi liriknya ini menggunakan dasar pantun dalam liriknya. Baiklah pendengar, inilah Waljina dengan Suwe Ora Jamu.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook kami, The Voice of Indonesia, Instagram, voice.of.indonesia, dan Twitter, @voiindonesia, serta email kami, voi@voinews.id.